Anssi Väisänen, Operaatio Hossa. Kustantaja Saga Egmont. Lukija Jarkko Pajunen. Ensimmäinen osa. 1. 23. toukokuuta 1942 Berliini. SS-Obergruppenführer Karl Wolf, lempinimeltään Wölfchen, heitti mustan, ajan patinoiman nahkasalkkunsa Groll-oopperatalossa sijaitsevan valtionpäiväjäsenen pienen työhuoneensa pöydälle, riisui mustan SS-nahkatakkinsa ja istahti tammipöydän ääreen. Ulkoa kuului saappaiden rytmikästä kopinaa kantaosan rautavahvisteen osuessa nupukiveykseen. Jokin marssiosasto ilmeisesti taas komennettu jonnekin. Wolf oli palannut Berliiniin edellispäivänä Suomesta, ja vieläkin lihakset tärisivät 40-paikkaisen Junkers Ju-90 kuoppaisen kyydin takia. Nyt oli aika keskittyä valtiollisiin asioihin ainakin hetkeksi. Olihan toki odotettavissa, että Himmler keksisi asiantynkää soittaakseen. Kotirintamalla tapahtui sitä sun tätä. Huhtikuussa oli kielletty juutalaisilta julkisten liikennevälineiden käyttö, ja aivan hiljattain oli kaasukammiot otettu käyttöön Auschwitzissa. Wolf oli oppinut ajat sitten, että omat mielipiteet kannattaa SS-organisaatiossa pitää sisällään, jos ne vähänkään poikkesivat esimiesten hölmöistäkin ajatuksista. Toki piti vastata, jos kysyttiin, mutta vastausta kannatti hetki harkita. Puhelin soi. Se ei ollut Himmler, vaan SS-Standartenführer Hans Wolbach 6. vuoristodivisionan esikunnasta Suomesta. Käskettiin soittamaan teille, Herr Obergruppenführer. Lentokone, josta tiedätte ilmeisesti minua enemmän, on ilmeisesti ammuttu alas jossain Suomen ja Neuvostoliiton rajalla. Emme tiedä muuta kuin, että kone ei koskaan saapunut määränpäähänsä Petsamoon. Wolf tunsi vilun väreitä. Danke, Wolf sanoi ja lopetti puhelun tylysti. Nyt on piru merrassa. Sen koneen piti löytyä, hinnalla millä hyvänsä. Wolf muisti, että hänen hyvä kaverinsa oli samaan aikaan Oulussa 6. SS-vuoristodivisionan lääkärinä. Hän tilasi välittömästi puhelun Aribert Haimille, joka oli komennettu Mauthausen-Gusenin keskitysleiriltä yllättäen Suomeen. Huhujen mukaan Haimin epäinhimilliset kokeet keskitysleirivangeilla olisivat saaneet jopa Heinrich Himmlön järkyttymään, joten tohtori oli siirretty pikaisesti saksalaisjoukkojen lääkäriksi Suomeen. Puhelun välittäjät olivat kerrankin nopeita, ja Haim vastasi puhelimeen heti. Wölfchen täällä, terve. Oletko kuullut mitään Junkersista, joka olisi pudotettu alas Suomen itärajalla? Tämä tieto on minulle tärkeä. No terve, Herr Obergruppenführer, odota hetki. Haim käski vastaanottohuoneestaan ulos toimenpideavustajanaan toimivan SS-Unterscharführerin eli alikersantin, riisui hansikkaansa ja jatkoi sitten puhelua. Sen verran tiedän, että täältä Oulusta lähti vahvistettu joukkue aamulla haravoimaan oletettua lentokoneen putoamispaikkaa jossain Suomussalmella. Olisin kyllä kuullut, jos koneen hylky olisi löydetty. Hyvä. Soita heti, jos saat lisätietoa, Wolf sanoi ja päätti puhelun. Hän pyyhki hikeä otsaltaan, kaivoi salkkuaan ja selaili papereitaan. Olisi taas monta asiakirjaa vietävänä Himmlön allekirjoitettavaksi. Paljon mukavampi olisi lepäillä omassa kartanossa Gardajärven rannalla ja nautiskella italialaisia viinejä. Mutta ei nyt. Hän komensi käytävällä päivystävän lähetin tuomaan kahvia. Sota eteni jotenkuten. Ukrainan ja Kaukasuksen suunnalla hyökättiin, muuten oli hiljaisempaa. Mutta nuo olivat joidenkin muiden päänsärkyjä. Hänellä riitti päänvaivaa Himmlön oikkujen kanssa. Onneksi tämä vietti paljon aikaa poissa Berliinistä arkkitehti Albert Speerin kanssa. Führerin mahtipontiset rakennushankkeet veivät aikaa ja söivät valtavasti resursseja. Kahvi sai omituisen sivumaun, kun Wolf mietti seurauksia, jos kone on kadonnut lasteineen lopullisesti. Samassa puhelin soi. Soittaja oli Aribert Haim. Etsintäjoukkue on tiedottanut Suomussalmen suunnalta, että tehtävä on mahdoton, kun alue on niin laaja. Pelkkää metsää ja valtavasti pieniä järviä ja lampia.